Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ raidījums veltīsim tēmai par mediju darbu. Galu galā, lai uzlabotu kritisko domāšanu un mediju pratību, nepieciešams saprast, kā īsti mediji strādā. Pārsvarā ikdienā atbildīgā medijā, avīzē, žurnālā, televīzijā, radio vai internetziņu portālā ir vai nu visa medija vai konkrēta raidījuma redaktors, kurš atbild par lielo bildi, un žurnālisti, kur interesējas par aktualitātēm, veic intervijas, pēt, raksta, strukturizē informāciju un tad nodod to auditorijai. Dažādos medijos arī redaktora funkcijas atšķiras, taču pārsvarā tas ir cilvēks, kurš atbild par to, lai informācija būtu patiesa, pārbaudīta un atbilst konkrētā mediju darbības vadlīnijām. Turpmākajās stundās runāsim ar portālu Delfi galveno redaktoru Ingu Bērziņu un uzzināsim, kā mediju darbs izskatās no pašu mediju darbinieku puses.